Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм радио тыңлаучылар, музыкаль эфирбезне әңгәмәдәш тапшыру белән дәвам итәбез. Инде белгәнебезчә, соңгы вакытта мошенниклык темасына аерым игътибар бирелә. Күрүебезчә, гражданнарны алдау ысуллары елдан-ел катлаулырак һәм инде азрак ачыла бара. Бүген Татарстан Росреестры вәкиле белән бергә мошенниклар активлыгының артуы сәбәпле без гражданнарны күчемсез милек өлкәсендә аларның нинди куркынычларга дучар булуы турында кисәтергә тырышачакбыз. Бүген безнең студиядә Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең Балтач һәм Кукмара районнары буенча муниципаль ара бүлеге башлыгы Илшат Шаймарданов. Илшат Васильевич, исәнмесез?
Исәнмесез, Алсу, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Илшат Васильевич, намуслы гражданнарыбызны нәрсә турында кисәтергә теләр идегез?
Мин мошенникларның төрле вакыт аралыгында үзләренең игътибарын гражданнарның билгеле бер төркеменә юнәлтүләренә игътибар итәр идем. Мәсәлән, күптән түгел генә кешеләргә банк хезмәткәрләре шалтыраткан. Бераздан кеш ведомстволары вәкилләреннән шалтыратулар килгән. Алар мошенниклар кулына аларның күчемсез милекләре эләгергә мөмкин булуы турында әйткәннәр һәм аны җинаятьчеләр кулына эләкмәсен өчен ашыгыч рәвештә сатуны тәкъдим иткәннәр. Хәзерге вакытта мошенниклыкның яңа төре таралыш алды. Җинаятьчеләр ведомство хезмәткәрләре кыяфәтендә шәхси мәгълүматлар һәм гражданнарның керемнәре турында мәгълүмат алырга омтылалар. Алар төрле чыганаклардан алынган мәгълүматтан файдаланалар. Мәсәлән, гражданнарның яшәү адресы турында белешмә, нинди дә булса хезмәт алу өчен анкеталар, кушымталарда теркәлү өчен төрле заявкалар тутырганда һәм башка очракларда күрсәтелә. Һөҗүм телефоннан шалтыратулар, электрон почта һәм мессенджерлар аша башкарыла. Мошенниклар гражданнарга аларның күчемсез милек объектлары белән операцияләр уздыру турында хәбәр итә. Мәсәлән, сату, залог яки арест турында аларның максаты кешедә паника тудыру һәм хәбәрдә күрсәтелгән телефон номеры буенча кичекмәстән ярдәм хезмәте белән элемтәгә керергә мәҗбүр итү. Консультантлар кыяфәтендә мошенниклар кешедән конфиденциаль мәгълүмат аларга яки аны булмаган операцияны гамәлдән чыгару өчен акча күчерергә мәҗбүр итәргә тырыша.
Менә әйтегез әле, Росреестр вәкилләре нигездә гражданнар белән югарыда санап үтелгән ысуллар белән элемтәгә керә аламы?
Юк, Росреестр гражданнар белән СМС хәбәрләр, мессенджерлар яки электрон почта аша сылтамалар буенча күчү яки ниндидер телефон номерына шалтырату тәкъдиме белән элемтәгә кермәй. Ведомство чыннан да гражданинга телефон яисә электрон почта аша мөрәҗәгать итә алган очраклар арасында бу бары тик хезмәт күрсәтүнең барышы. Хезмәт күрсәтү кысаларында мәгълүматны төгәлләштерү һәм аны күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмати хәбәрнәмә генә. Әгәр кинәт сезгә Росреестр исеменнән күчемсез милек белән нинди дә булса операцияләр турында кисәтү һәм берничә шикле гамәлләр башкаруны сорый торган хәбәр алсагыз, аларга игътибар итмәскә, мөмкин кадәр тизрәк бетереп ташларга һәм булган хәл турында хокук саклау органнарына хәбәр итәргә сорыйбыз.
Кибер мошенниклардан соклану өчен тагын нинди киңәшләр бирә аласыз?
Без түбәндәге төп куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә киңәш итәбез. Беренчедән, җибәрүченең доменын тикшерегез. Росреестрның рәсми язышуы sobachka.rosreestr.ru доменының электрон адресыннан гына алып барыла. Икенчедән, шулай ук беркайчан да шикле кушымталар ачмагыз. Операцион система килеуләрендә файлларны тулы киңәйтүләрен расширение күрсәтүне кертергә киңәш итәбез. Өченчедән, шикле хәбәрләрне кичекмәстән бетерегез, входящий папкасыннан алганнан соң зарарлы программаны широклы эшләтеп җибәрү куркынычын тулысынча булдырмас өчен удаленный папкасында чистартырга кирәк. Дүртенчедән, без таныш булмаган номерларны алмаска киңәш итәбез, бигрәк тә аларны башка төбәк яки ил коды булса, шулай ук сезгә шалтырата торган оешмалардан рәсми сайтларда күрсәтелгән телефоннар буенча шалтыратмагыз. Алынган теләсә нинди мәгълүматны тикшерү өчен бары тик Росреестр сайтында язылган рәсми телефоннарны гына кулланырга кирәк.
Күчемсез милекне саклауның иң гади һәм ышанычлы ысулы нинди?
Күчемсез милекне яклауның иң гади ысулы килешүләрне теркәүне сезнең шәхси катнашыгыздан башка бирүне тыю турында гариза бирү. Моны Росреестр сайтындагы шәхси кабинетта, госуслуги порталында яки многофункциональный центрда эшләргә мөмкин. Гариза берилгенден соң бердем дәүләт күчемсез милек реестрына тиешле язма кертеләчәк, һәм әгәр Росреестрга документлар милекченең шәхси катнашыннан башка тапшырылса, мәсәлән, ышанычнәмә буенча, алар каралмаячак, аларны гариза бирүчегә кире кайтарачаклар. Бу механизм 2013 елдан эшли башлады, һәм мошенниклык куркынычын киметергә мөмкинлек бирә. Мәсәлән, паспорт яки милек хукукы турындагы документларны югалтканда яки хукук иясе узак вакытка киткән очракта, шулай ук бу намуссыз затлар алдарга яки ялгыш юлга кертергә мөмкин булган өлкән яштагы гражданнарның хукукларын якларга ярдәм итә. Исәпкә алырга кирәк булган бердәнбер момент, әгәр күчемсез милек суд карары буенча сатылса, тыю гамәлдә булмый.
Ә күчемсез мөлкәтне мошенниклардан тагын нинди ысуллар ярдәмендә сакларга мөмкин?
Гражданнарыбызга шулай ук бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына электрон почта адресын кертергә киңәш итәбез. Игътибар итегез. Росреестр һәр вакыт гражданнарга теркәлүгә аларның күчемсез милек объектларына карата электрон документлар кергән очракта почта аша яисә электрон почта аша хәбәр итә. Әгәр хукук иясе мондый хәбәр алса, һәм ул да аның вәкилләре дә бернинди документлар бирмәгән булып чыкса, ул бу хакта Татарстан Росреестрына оператив хәбәр итә алачак һәм килешү булмый калачак. Бу гражданнар милке белән шул исәптән ялган электрон имзалар ярдәмендә килешүләр үткәрүнең теләсә нинди омтылышларын булдырмый калырга ярдәм итәчәк. Электрон почта аша элемтә күпкә оперативрак. Шуңа күрә без милекчеләргә бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына үз электрон адресларын кертергә киңәш итәбез. Яки инде почта үзгәргән очракта аны актуальләштерергә кирәк. Моны Росреестр сайтындагы шәхси кабинетта, дәүләт хезмәтләре порталында яки многофункциональный центрда эшләргә мөмкин. Уяу булыгыз һәм һәр вакыт нинди документларга кул куюыгызны игътибар белән тикшерегез. Шуны истә тотыгыз, фатир хуҗасын ялгыш юлга керткән һәм ниндидер документ, мәсәлән, хезмәт күрсәтүләр яки кредит килешү өчен түләү турында квитанцияләр астында аңа имза куярга торак сатып алу килешүен биргән очраклар була. Кеше карамыйча гына аңа кул куя һәм миликсез кала. Мондый очракта зыян күрүчеләр ешрак өлкән яштагы кешеләр була. Мошенниклык очрагы булмасын өчен үзегезнең өлкән яштагы туганнарыгыздан һәм якыннарыгыздан игътибарлырак булуларын сорагыз.
Әйткәннәребезгә йомгак ясап әйдәгез, төп киңәшләрен дә биреп үтик әле.
Росреестр хезмәткәрләре беркайчан да милекчеләргә үзләренең шәхси мәгълүматларын яки ниндидер кодларын хәбәр итүләрен сорап шалтыратмыйлар. Әгәр сезгә шундый шалтырату килеп, кеше үзен ведомство хезмәткәре дип таныштырса, бу хакта кичекмәстән хукук саклау органнарына хәбәр итәргә кирәк.
Илшат Васильевич, рәхмәт сезгә төгәл җавапларыгыз өчен. Инде әлеге мәгълүматлар райондашларыбызга, тыңлаучыларыбызга файдалы булгандыр дип ышанасы килә. Киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубуллашабыз.
Сау булыгыз, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлеге минутларда сез Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең Балтай һәм Кукмара районнары буенча муниципаль ара бүлеге башлыгы Илшат Шәймәрданов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Биредә яңгыраган мәгълүматлар сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанасы килә. Игътибарлы һәм уяу булыгыз. Музыкаль эфирбыз дәвам итә. Безнең белән бер дулкында калыгыз.